SBS Radio.
Naglabas ng isang video si punong ministro Scott Morrison na nagbababala sa mga asylum seekers na huwag silang magtangkang pumasok sa Australia ng ilegal. Ito ay nangyari habang nakikipagbanggaan ng koalisyon sa makasaysayang pagkatalo sa lehislasyon tungkol sa mga refugee noong nagdaang linggo. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Bethan Smolenik.
The Australian government has zero tolerance for people smuggling and illegal boat travel to Australia. No one who attempts an illegal boat journey to Australia will ever be allowed to settle here.
Yan ang mensahe mula kay punong ministro Scott Morrison bilang bahagi ng bidyong nakatuon sa mga may ugnayan sa operasyon ng people smuggling. Ang 2-minutong video ay inilipat sa 15 lengguahe at isinahimpapawid sa 10 bansa na pinaniniwalaan ng gobyerno ay patungo sa maaaring magtangkang pumasok ng ilegal sa Australia. Ito ay ginawa sa gitna ng tinawag na Medivac Law na ipinasa ng parehong kapulungan ng parlamento noong nagdaang linggo sa kabila ng pagtutol ng koalisyon. Pumapayag ang batas na ilipat ang mga asylum seekers mula sa sentro ng detensyon sa labas ng bansa patungo sa Australia dahil sa dahilang medikal, suportado ng payo ng 2 doktor maliban kung tututol ang ministro ng Home Affairs dahil sa dahilan ng seguridad. Habang naghahanda ang koalisyon sa inaasahang pagdagsa ng paglilipat ng mga asylum seekers dahil sa medical na dahilan, ipinahayag nito ang pagbubukas ng sentro ng pagpaproseso ng mga asylum seekers sa Christmas Island sa halagang 1.4 na bilyong dolyar. Ipinahayag din ni Attorney General Christian Porter na ang potensyal na ililipat ay haharap sa isang bagong pagsusuri sa karakter at seguridad. Sinabi niya sa ABC na mahalagang may impormasyon ang gobyerno sa lahat ng bagay na may ugnayan sa seguridad.
The assessment that would be required to see their suitability on security and criminal grounds for entry into Australia wasn't conducted previously because it was never intended that any of those people would enter Australia.
Sinabi naman ng Labor na dapat sanang ginawa na ng gobyerno ang ganitong pagsusuri sa seguridad dahil marami sa mga nakadetene sa sentro ng detensyon ay dumaana sa pagsusuri ng Australia ng ilang taon. Pinintasan din ng tagapagsalita ng oposisyon sa ugnayang panlabas, Penny Wong, ang bagong video ng punong ministro. Sinabi niya na ito ay isa pang pagtatangkang manakot ang gobyerno.
Scott Morrison's problem is that it's become very clear in these last weeks to Australians that this bloke wants a campaign on fear. That's what he wants his election campaign to be about. He can't run on his record because his record is cuts and chaos. He can't run on stability because his record is disunity. So what does he want to do? He wants to run on fear.
Nitong linggo ang panghuling pag-upo ng Parlamento Federal bago ang paglalabas ng budget sa Abril. Ang polisa sa asylum seeker ay inaasahang muling magiging tampok na paksa ng pag-uusap na kung saan ang Paladin ang kumpanyang ginawaran ng kontrata sa pamamahala ng sentro ng detensyon sa Manus Island ay dumadaan sa mahigpit na pagsusuri.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.